подкасты «Радио Свобода».
Привітанне, гэта канал «Свобода прэміум», з вами праздзе Дмітрий Гурневіч, а сёння са мною на сувязі з Варшавы Вольга Кавалькова, сябра прэзідуму Каардынацыйнай Рады. Добры дзень, спадарыня Вольга.
Привітанне.
Сёння ў Варшаве адбылася прэзентацыя абноўленай Каардынацыйнай Рады ці рэформы, якія адбыліся ў гэтай структуры. Я толькі нагадаю, магчыма, тым гледачам, якія не ведаюць, Каардынацыйная Рада – гэта такая установа, структура, арганізацыя, якая была створаная праз тыдзень пасля прэзідэнцкіх выбараў у 2020 годзе і ўзяла, па сутнасці, на пачатку на сябе такую функцыю па транзыцыі ўлады. Пазней, правда, гэты кавалак назвы быў выкінуты, а Каардынацыйная Рада – дзейнічала ўсе гэтыя два гады. І скажыце, калі ласка, Вольга, чаму спатрэбілася ўвогуле рэформа?
Ну, на самом деле, Координационная Рада ладила внутренние реформы уже два раза за эти годы, потому что та ситуация, как была в 2020 году, те ожидания, которые у нас были тогда, и они как бы не справдились, мы не смогли прийти до влады в 2020 году. И тому мы как бы переживали внутренние процессы. Напомню, до войны, войны России супроть Украины до 24 лютого у нас таки был больше активный формат. Сама война унесла такую звонковую рамку. И, напомню, в травне мы начали внутреннюю дискуссию, что мы можем робить разом далее, какую каштовность мы можем представлять громадству и в огре Беларуси и сегодня и далее. И у початку жнивня Координационная Рада приняла решение об развитии и организации своей деятельности. И в этой заяве мы зафиксовали, что мы хотели бы поширить свой склад да, там, больше за 100 человек и взять некие, ну не некие, взять певны новые полномочия на себе, это подготовка программных стратегических документов для демократичного руху и Беларуси, думать над тем, что робить тут и теперь, и так само думать над тем, какую мы бачим будущую Беларусь, працевать над таким консенсусом среди разных групп населения. В Координационной Раде завжди были люди с разным бэкграундом, разным меркованием, выходили идеологичными накірунками, да, не могу слово подобрать. Вось, и створение такой больше публичной дискуссии, потому что есть дискуссия у внутри демократичной супольности, але эта дискуссия, ну, на жаль, не особливо выходит за межи самой демократичной супольности, и бачится так, что Координационная Рада так само сможет как бы эту дискуссию развивать. Потому что, ну, для меня, например, дискуссия – это основа демократии в любой стране, тому без ее развития достаточно складно представить, как мы будем працевать далее, когда у нас этого досвіду нема.
Скажите, пожалуйста, я разумею, что теперь Координационная Рада – это будет свой особливый парламент, или нечто такое? Потому что 115 человек в обновленном формате – это уже что-то наближенное, худшее выезд до такого парламента, или сенату?
Ну, я бы не брала за колькость за основу, да, как бы все ж таки я брала бы саму организацию працы как модель. Та, и так она была близкая до организации модели парламенту, когда у нас были працовные группы по накерунках, так само в этих працовных группах могли створаться проекты, певные по разных, так само по разных темах, долучение інших людей, звонку экспертов, тем лику. Тому, да, модели супрацы такого внутренней, так, это подобное да, парламенту. Але есть разумение, конечно, что модели так, але ну, реально влада у нас, на жаль, сегодня нема в моменте, тому как бы, мы можем развивать только ту модель и ну, учиться працевать разом.
Угу. Вы сказали так, что влады нема, и ей не было два опошние годы. Скажите тогда, что робила по сутности Координационная Рада у всех эти два года от выборов до сегодняшнего дня?
Ну, я уже крупу окресила зараз. У нас працювали працовные группы по разных накерунках эдукации, бизнес, профсоюзы, мясцовое самокерование. И у межах этих працовных групп старались разные проекты, которые працювали на Беларусь. И я думаю, что Координационная Рада после 2020 года сделала великую ставку на працу внутри Беларуси, и шмат проектов, которые начинались и протягивались, они были связаны с местными супольностями и с Беларусью. Мы не так шмат працевали там, от розыни от офиса, например, с международной супольностью, але ситуація змінилася, как бы, там, на повний стот на связи з репресіями. Я думаю, що і міжнародна співпраця, координаційна рада, там, у вигляді там, проти парламенту, з парламентом інших країн, так само важне повало праці. Тому проєкти, які ми робили, вони так само є на сайті. Це, ну, я би поділила працю координаційної ради на два, напевно, таких на дві частки. Перша – це праця над тим, що ми можемо пропонувати білорусам, які проєкти ми можемо реалізувати і що ми робили для Білорусі. І друга частка – це праця над самою такою моделлю горизонтальною, тому що там, напевно, останні 26 років в Білорусі не було таких моделей, у яких люди могли стикатися з різними міркуваннями. Ми об'єднувалися політики з політиками, громадянський сектор з громадянським сектором, бізнес з бізнесом. Новість для мене, Координаційна рада стала таким, такою пляцовкою, якою були представлені люди з різними, з різних соціальних груп у першу чергу, які мали різні міркування, могли не обмінюватися і как бы, виходити з консенсусом, чи може бути не з консенсусом по ніяких питаннях. Але задача знаходиться все ж таки то, що нас об'єднує, а не розділяє.
Расскажите, пожалуйста, из тех 115 человек, которые будут в обновленной координационной раде, кто их будет выбирать, как это будет выглядеть? Бо, например, такая альтернативная худшая форма такого вот вашего протопарламента, это то, что пропоновал некоторый час тому Валерий Цапкало, так, он так само хотел сделать некие лишбовые выборы, как люди выбирали, правда, показал, что ему не хапает 700 тысяч долларов для этого еще. Вам, бачу, это значительно простей, потому что вы уже сегодня фактически презентовали это все. Але все-таки, кто будут те люди, коли не самі білоруси будуть збирати їх праз неке всеогульне голосування, хоча б там на платформі «Голос».
Ну, конечно, і Координаційна рада дагэтуль працювала як модель, ну, близькая до парламента, просто зараз, може быть, спробуємо її розвивати. А ми так само вели таку досить довгу дискусію, і для мене особисто, там, для, ну, как бы, певної кількості сябрів КР, прямі вибори – це самий, напевно, добрий інструмент, як у гэтую сувязь виборщик, це чоловік, який обирає, з тим, кого обирають, дають йому можливість промовляти себе, і вона как би виконується ця сувязь, і є і відказність у тим ліку как би, у обидва боки. Але за того, що у гэты момент, який зараз є, ми не можемо організувати гэты процес, було прийнято рішення, що зараз ми таким проміжковим кроком робимо делегування у сябр координаційної ради чальцов з різних громадських організацій, ініціатив і з політичних організацій, демократичних сил. І зараз ця процедура виглядає так, що кожна організація може, ну, как бы, нема обмежування зареєстрована чи не зареєстрована. Є певні критерії для цих організацій, але вона може делегувати свого представника у координаційну раду, і він може бути включений. Коли у нас буде, наприклад, 75 заявок, тому що у нас є 25 сябрів КР, які вже підтвердили как бы, можливість свого уділу далі, 75 зараз місць у нас є для делегатів. Коли у нас буде 75 заявок, то как бы, коли всі ці люди проходять по критеріям, які у нас є, вони всі будуть включені. Коли, наприклад, у нас буде більше заявок, то ми будемо ладити конференції з представниками секторів, на яких вони зможуть обрати, там, наприклад, коли буде 15 заявок від одного накірунку і 10 місць, то з 15 чоловік, це 15 виберуть тільки 10, які будуть поставлені на координаційній раді. Ну і буде забезпечена совість поміж тими людьми, які їх представляють в цю організацію, і тою супольністю, соціальною групою, яка працює, з якою працює ця організація, представництвом менавіто гэтага чалавека ў координаційную раду.
Тобак я разумею, што ещё як бы цалкам складу поўнага гэтай структуры вы не маеце, так? Вы назваць гэтае прозвішча не можаце пакуль.
У нас зараз, я могу крыху календарный план распавесці, як гэта зараз выглядае. У нас мы зараз абвесцілі працэдуру, па якой гэта будзе адбывацца, і она размешчана у нас на сайце. ближайший час до, прикладно, там, середины листопада. Мы ладим зараз консультации онлайн и офлайн, так само ось ивент у Варшаве сегодня, где мы рассказываем про то, как мы бачим, где мы собираем зворотную совесть, ладим такую, ну, уже зараз диалог с теми организациями, которые хотели бы улучшиться, с этих инициативов и людей, которым интересна эта тема, которые хочет протягивать, принимать удел у працы демократичных сил, потому что, ну, можно быть не только делегатом, але можно быть экспертом и в угол свою компетенцию прикладать и навык не изъявлять часом координационной рады. Зараз мы проводим вот эти консультации, обмен думками и меркованиями и принимаем заявки там до середины листопада. Потом мы опрацовываем эти заявки до 2 снежня и 16 снежня мы бачим, что может быть первое поседжение обновленной координационной рады.
Скажите, пожалуйста, вот в этой иерархии, ну, якая вымлилась до этого момента, есть офис Светланы Тихановской, который признается, ну, небыто большинством демократичных организаций, есть переходный объединенный кабинет, або объединенный переходный кабинет, и есть так само теперь вы, ну, это так само, такая система, как у демократичной державы, так, как бы выконавчая, представничая влада, законодавчая, выходит вы, так, и это вот частка того троадзинного, то и троадзинное тело.
Ну, мы, конечно, хотели бы, как это было в системе, как, ну, мне кажется, что особенно все працует, может працевать добро, но когда это працует в системе, есть система, там, сдержек противовеса, то это працует лучше. И, конечно, да, мы хотели, как такая более широкая пляцовка, координационная рада, как представляет больше широкое поле людей, она уплывала там и выпрацовывала стратегии, задержала стратегии, какие будут выполняться далее политиками, ну, как это працюет демократичная держава.
То есть, умовно кажучи, у этом складе Координационной Рады будут силы представлены не только, например, Светлана Тихановская, але так само Виктор Бабарыкин штаб, або то есть среди людей, которые теперь складывают вот этот штаб.
Ну, Координационной Раде?
Так. Бо там конечно, политические так, представники.
Конечно, да. Я казала в початку, что это и политичные, и демократичные силы, и громадянский сектор, и самовылучшенцы, люди, которые сами могут вылучшиться. Конечно, на пожидано, как максимально колькость тех стейкхолдеров, тех организаций, инициатив, которые протягивают свою працу на демократичные звенья Беларуси, она была включена, потому что это в том лику координационная рада, как мне бачится, так само пляцовка для координации и обмену информация о том, кто что робит в этом лику, да, как можно было не робить то же самое, долучиться до чего-то, что уже працует. Ну, с этим не завжди у нас все добро.
Вы згадывали на початку про некие документы, про некие проекты. Что вы маете на увазе? Это некие, знову ж, планы реформов. Про это шмат говорится после выборов, что разные организации их пропонуют. Але 2 года особливо никто их не бачил. А что вы маете робить с этими документами?
С того, что у нас засвержено, мы зараз так само про это размовляем, конечно, я уже маю досвід ранее, как мы распрацовывали реформы, это все клалось в стол. Хотелось бы, конечно, как мы думали над консенсусом, там, на что мы все готовы походиться там, у Новой Беларуси, але над тем, что можно робить тут и теперь для белорусов у той ситуации, какой есть Беларусь сегодня. Ну, як приклад, напевно, можна привести, ну, для мене важливо зараз, що ви зараз влади приймають там зміни у виборчий кодекс, вийшов новий закон об Всеукраїнському народному сході, і, ну, наскільки ми, як демократична спільність, маємо, що представити ніякі альтернативні міркування виказати на цей конт, ну, для мене важливо, все ж таки, навіть коли ми не стараем, не формуем повестку, але оборонять интересы белорусов у тех ситуаций, с которыми они зараз сутыкаются, для меня это важно, бо это формует довер. Коли мы не сможем как бы уплывать, формовать эту повестку, то, напевно, и будем гублять довер белорусу. Тому для демократичной супольности так само это выклик. И для меня важно працевать на сегодняшнюю ситуацию.
А ці не стане Координаційна Рада таким люстраним відбиттям ось того усебілоруського народного сходу, про який ви сказали, де, в принципі, люди збираються, говорять, але у виніку підтримують лінію одного чоловіка. І тут так само Координаційна Рада пізніше підтримує лінію тільки, наприклад, Світлани Тихановської.
Ну, дагэтуль так не было. Я не думаю, што так будзе далей. Калі шчыра, то каардынацыйная рада, яна стварала такі для мяне пэўны баланс ў дэмакратычным руху. Ведаеце, калі ёсць дзе палітычныя там структуры, ці там два палітыка, я бачу гэта па Польшы, то досыць складана дасягнуць нейкага, ну, неяк зблізіць пазіцыі, как бы яны такі досыць у розныя бакі разбегаюцца. Калі ўсё ж такі ёсць структуры, якія розныя меркаванні выказваюць, яны стварае баланс, стрымліваюць у тым ліку палітыкаў, как бы сваім весам, как бы сваім там сваёй экспертызай, как бы у тым ліку. І, ну, палітыкі для мяне важна, чаму я казала і пра прямыя вось такія працэдуры. Для мяне важна, каб людзі, каб беларусы, у Беларусі у тым ліку ўплывалі на палітыку. Каб было адчуванне, што не, я не толькі прынёс голас, да, але я магу, я маю рэальны інструмент, як паўплываць, як данесці сваё меркаванне з нейкай там з маленькай супольнасці вышэй. Для мяне каардынацыйная рада гэта месца, калі на якім прадстаўлены дэлегат можа якраз данесці пазіцыю ці меркаванне сваёй супольнасці вышэй і ўнутр каардынацыйнай рады, і вышэй там і Святлане Ціхановскай, і іншым палітыкам.
Але ёсць некая дамоўленасць, што гэта будзе ўспрымацца менавіта як некае рашэнне, ну не ведаю, некага веча, як кажуць, сходу. Бо гэта можа, ведаеце, насіць усё рэкамендацыйны характар, вы сустрэліся, пагаварылі, далей нічога з гэтага не вынікае.
Ну, дагэтуль уплывала, нават калі не было нейкіх рашэнняў, таму што, напрыклад, там зумы каардынацыйнай рады і асяроддзе каардынацыйнай рады, у іх прысутнічалі і палітыкі асноўныя, і Святлана Ціхановская, і офіс Святланы Ціхановскай, і калі там штосьці адбывалася, хтосьці быў незгодны, то людзі выказваліся, і гэта быў інструмент уплыву тых людзей, якія знаходзяцца ў каардынацыйнай радзе на палітыку. Але ў шмат якіх грамадскіх арганізацый там і розных людзей, можа быць, такога інструменту прямога не было, і хочацца ім яго как бы даць, каб ён развіваўся, каб адчуванне і наверху таксама было, што ёсць кантроль, што ёсць людзі, якія там прапануюць штосьці, у тым ліку не толькі крытыкуюць, але ў іх ёсць прапанова, што рабіць.
А і для вас што будзе з'яўляцца некай ідэальнай вось формы, калі вы зразумееце, што сапраўды гэта эфектыўна дзейнічае? Некі план, ну, мінімум або план максімум таксама ў працы каардынацыйнай рады?
Для мяне мінімум, напэўна, гэта калі я бачу, што ёсць дыскусія і ўнутраная, і некая, каб как яе запусціць хаця б, калі шчыра, зніць, таму што я бачу, што з гэтым складана. Мы, ну, я, напрыклад, пражываю ў Беларусі, я бачу гэты ўплыў там меркавання аднаго чалавека, і хочацца ўсё ж такі, каб мы не баяліся выказваць сваё меркаванне, каб мы яго фармавалі, яшчэ абаранялі, каб для гэтага была пляцоўка. Для мяне, калі будзе развівацца, і мы зможам укласціся ў развіццё гарызантальнай мадэлі, і як мадэлі. Для мяне гэта важна стратэгічна для будучай Беларусі, таму што калі ў нас няма досведу парламентарызму, мы ўвогуле не ведаем, што такое збірацца адзін з адным, там дыскусаваць адзін з адным, то как бы перайсці да такой мадэлі проста вот заўтра вельмі складана. Вось, таму то я так бачу ў развіцці гарызантальнай такой пляцоўкі стратэгічнае для Беларусі значэнне, каб перайсці адразу, напрыклад, да парламентарызму, а не да прэзідэнцтва, потым парламентарызму, таму што мы, напрыклад, не будзем гатовыя да таго, каб там парламент адразу абіраць пасля змены ўлады. І, канешне, гэта магчымасць супрацы людзей з рознымі каб меркаваннямі наладзіць і магчымасць рабіць праекты і атрымаць, ну, каб, я не ведаю, як гэта сфармуляваць, каб мы працягвалі быць для беларусаў той пляцоўкай, якая прадстаўляе іх інтарэсы, каб мы не гублялі гэтую сувязь з беларусамі ўнутры Беларусі. Вось для мяне, напрыклад, гэта важныя пункты.
Дзякуй вялікі, Вольга. Нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем была Вольга Кавалькова, сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады, а для вас у празе працаваў я, Дмітры Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякуй, бывайце і заставайцеся за свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.
Подкасты Радио Свобода.
Приветствие. С вами канал Свобода Премиум. Я Юрій Дрокахруст, а так само наш сьогоднішній гость, доктор політичних наук, директор Інституту політичної сфери Андрій Козакевич. Андрій, привітання.
Вітаю.
Андрій, учора були опубліковані проекти законів об Усебілоруському народному сході і об змінах у виборчий кодекс. Вони були винесені на так зване громадське обміркування. Яно протягнеться до 2 листопада, вельми хутко. Ну, от ми якби і абмеркуем з вами гэтыя праекты. Андрей, у параўнанні ў тым, што ёсць у новай канстытуцыі, прынятай у лютым на рэферэндуме, у якой ступені гэтыя законы развіваюць палажэнні канстытуцыі, магчыма, нават карэктуюць. Вот з гэтых праектаў вам стала больш зразумела, якбы якую палітычную мадэль беларускія ўлады канструююць у краіне, новую мадэль?
Ну так, натурально. Зараз ми більше розуміємо їх логіку. Ну, це докладні, я не можу самі цю логіку тільки зараз випрацьовують, тому що як вони розуміли, що робити з цим винести, напевно, унести цю конституцію. Деталі дають більше уявлення про те, що це буде за орган, наскільки він буде зв'язаний з волевиявленням громадян, на кого, власне, буде робитися ставка політична, да, у гэтым процесі. Ну і ввогалі сам проект виявляє так само шмат таких всяких нюансів, незрозумілості, шероховатості по великому рахунку. Ну, такої вельми дивної, я б сказав, політичної думки, що стосується от того, як будуча політична модель буде виглядати. Мені хочей подається, що це адлюстровує ну, ніяку політичну пустоту, відсутність розуміння того, от, що з цим зробити, щоб це хоч ніяким чином працювало. Але, ну, не знаю, може бути все по-іншому, поглядимо.
Андрей, а зараз у мене питання, як ось эта новая політична конструкція дає можливість для ніяких політичних діянь, можливо, навіть і до зменів. Ну, от, що називається, по дефолту, по змовчанню, усі коментарі, які, до речі, були, як ви пам'ятаєте, і після референдуму, і тепер от з'являються, це можливості нема ніяких, ніяких альтернативів, ніякої опозиції, ніяких виборів, ввогуле нічого не буде. Ці згодні ви з такою трактовкою? Ці, от справа тим, що гэтыя нові поправки, вони предугледжують, що вибори відбудуться тільки в 24-м годзе, але одразу якби ва ўсё, і ў місцовыя советы, і ў парламент, які яшчэ застаецца ўсё ж такі жывым, здаровым, і вылучэнне адпаведна ў эту Усебеларускі народны сход. Вот у мяне такое пытанне, Андрей. Вот вас здзівіць, калі тыя нешматлікія палітычныя сілы, незалежныя палітычныя сілы, якія да таго часу ў Беларусі яшчэ застануцца, они пойдуць на гэтыя выборы? Они пойдуць на выборы ў мясцовыя советы, они пойдуць на выборы ў парламент. Калі будзе нават магчымасць как-то протачыцца ў Усебеларускі народны сход, і эта магчымасць карыстаюць. Так і будзе, Андрей?
Ну, гэта, я думаю, больш будзе залежыць не ад таго, што захочуць палітычныя сілы ўнутры краіны, а што ў выніку будзе думаць пра гэта дзеючая ўлада. І зараз працаваны ўсе механізмы для таго, каб не дапусціць да ўдзелу любую на палітычную сілу, любого актывіста, гэта можна ўжываць і праслетам адміністратыўны, крымінальны, то можна пазбаўляць рэгістрацыі арганізацыі. Думаю, што будзе яшчэ праведзена перарэгістрацыя палітычных партый, прынамсі, пра гэта ўжо неаднаразова заяўлялася. Уже ліквідаваны большасць, да, не дзяржаўных грамадскіх арганізацій, мы маем на увазі актыўных неграмадскіх арганізацій, якія там от, кантралявалі цэлыя сегменты грамадзянскай супольнасці. ці проблеми з впливовими були у гэтых сегментах. Зараз, ну, все буде залежати від волі влади. Коли вони вирішать, що, ну, окей, давайте погуляємося, і там от на 1200 чоловік 5 буде опозиціонерів, ну, тут, значить, будуть дільничати, знайдуться ті, хто будет в эту гульню гулять. Ну, я, до речі, нічого особливо так кепського в этом не бачу. Але вельми верогодно, що у апошній момент, а може і не у апошній, буде прийнято рішення, що, ну, давайте не будемо розкачувати лодку, нечого там буде раді жити народ, а то навіть і такі, ну, скажімо, лояльні опозиції, це все одно ніяка критика влади, все одно ніяке таке от розгойдування, такої зараз монолітної, такої пригожої, утульної для влади системи, яка склалася, ну, в тому сенсі, що вона там не підрукоїжджує ніякої такої ні конкуренції, ні ніякого змагання за нешто. Все це, ну, давайте покинемо так, як є, і на 100% виберемо тих, кого треба. Ну, я нагадаю, що те саме відбулося на місцевих виборах у 18-м годзе, потым на парламенцкіх выбарах 19-го года. Таму, ну, ці будуць хоць неяк гуляць влады з плюралізмам, гэта ще вялікае пытанне. Ну, калі зноў жа не зменіцца нешта вельмі істотнае у знешнім контуры, так бы мовіць, да? То есть, у ситуацыі знешняя ў дачыненні да Беларусі, і калі не будуць некія заходы, не узникнуть некие механизмы стопного уплыва на то, как в Беларуси отбывалась политическая нормализация и, ну, некое полепшение политического климата.
Андрей, а вот коли казать про громадские настрои, про политичные настрои, как бы на другим боку спектру, у незалежном громадстве, ну, такое вражение, что все ж таки, как бы, доминованные сценары, какие вот обмерковываются, это, а может, пол Калиновского, как бы, мовить, прыдзе, тем более, что это и улада обмерковывая, вот, спадар, Тертель уже прямо расписывает на вот по городах, там придут Малориту, возьмут Малориту, потом на Минск пойдут, там 300 человек. Вот. Ну, и справа в том, что это как бы довольно живо обмерковывается как бы и другий бок. Ну, а кроме того, вот есть план перемога, який так само на годину Че. Вот принамсі обмерковывается это. Как бы такая конфронтация, в тем лику и силовая. Ну, а вот, умовно кажучи, там удел в каких-то выборах куды-нибудь. Ну, это как бы зусім другий настрой повинен быть, зусім как бы другие ориентации. Так вот, вот это и другие ориентации. Вы какие-то у когости хоть бачите? Вот хтости говорить про такие сценары?
Ну, не, я думаю, что публично зараз никто этого не заявляя, ну, с уплывых организаций под демократичным сегменте, потому что это фактично будет ставить, ну, крыш там на политической карьере, ну, теперь нам все будет выкликать вельми такую негативную реакцию сбоку и людей, которые поддерживают эти силы и сбоку партнеров, и вот это стремливое. Хотя, ну, в приватных размовах, ну, доводится и такое чуть. Але, коли сказать про практичное значение дела в выборах, то для этого треба, ну, принамсі, некая, ну, относно нормальная атмосфера политичная. Навод, коли ты уделишь якости статисту, да, как тебе были некая гарантия, что с тобой там ничего не сдарится, или что, принамсі, есть некая гарантия, что, не гарантия, а некие сподевы, что ты на нечто поуплываешь, там, типа разобрание, типа саму компанию. Это я не бачу, как это может быть в Беларуси зараз без хоть, ну, некого внутриполитичного диалога, предметов якого мы пока что не маем. Другий вариант это просто, что там пройдет великая колькость год, и люди не начнут звыкаться с этой системой. Но пока что мы этого не бачим. Тому мне подается, что удел можно будет в этих выборах, так можно будет чекать, когда ничего не изменится, только из тех организаций, которые не будут ліквідовані внутрі країни, і яких просто як покинулись от якості такої от експериментальної опозиційної працівки. Ну, там, я не знаю, Черечень, мовно кажучи, да, може бути, ще там хто-нібудь застанеться. Ну, але більш вероятно, що роль опозиції будуть зіграти такі сили, як Дукевич, який часом стверджає, що він там опозиційний політик. Напевно, комуністи, може бути, ще якісь такі от організації. Зараз мені здається, що це більш вірогодно, ніж спроба гуляти з тими силами, з тими організаціями, які мають відомочно іншу коштовностну базу. Навіть коли вони неформально, скажімо так, а по своїх політичних поводзинах, ну, нібито не створюється ніяких проблем. От з 20-го року, особливо в 21-му році, це було змоцнення. Напевно, тут є великий вплив Росії у цьому контексті. Все більше і більше підкреслюється, що мусить бути ніяка така коштовностна база для нового консенсусу політичного, для вибудовування нової політичної моделі. І цей консенсус не предугледжує того, щоб от включати у себе, по-перше, про західні організації, по-друге, організації про демократичні у конвенціональному сенсі цього слова. Ну і по-третє, любые, які ніяким чином осперечують і критично ставляться до того політичного і конституційного ладу, який є зараз у Білорусі. От, тому, звісно, коло тих організацій, які в виніку не будуть, ну, скажімо так, включатися, да, у весь гету модель, він вельми буде обмежований. Максим, він мало зміниться з того, що ми мали там до 20-го року. Нагадаю, що партії, то есть у парламенті, наприклад, є невелика кількість політичних партій, які там вже представлені 20 годзі, гэты ліберально-демократична партія і комуністична партія, і некоторі інші, от з їх, в принципі, напевно, будуть нічто ліпити. А, ну, є ще Білорусь, БРСМ, профсоюзи. Ну, от, як би, от такий сегмент комфортний, зрозумілий, і цілком вірогодно, що він буде покладений у основу, а може бути і виключно буде от визначати то, як там буде конструюватися політичне поле от, у ближайший час. Всі, хто не буде вписуватися, будуть просто подавлятися, маргіналізуватися, або репресуватися, що, в принципі, так само ну, досить чого вже і так вельми добре назапашено за останні два роки.
Андрій, я пам'ятаю, коли пропонувалася ця ідея Всебілоруського народного сходу, як якби стала дійного інституту, я ще у минулим годі і сьоліта під час референдуму, ну, зникали некі думки, що це може стати такою нефункціональною структурою, ну, грубо кажучи, що Всебілоруський народний сход вводить у некий конфлікт з там парламентом, поскольку це якби ну, ще одна вертикаль влади, фактично, отримлюється. Тобто, є ніяка керівна вертикаль, а тут з'являється ще одна. І чи не може так відбитися, що от поміж якби, от цими різними сегментами, фрагментами влади, ну, можуть зникнути якісь конфлікти. От тоді це обмірковувалося, ну, як некая можливість трансформації в Білорусі. Зараз вам це уявляється такою можливістю?
Ну, вельми слабо, тому що зараз ми ж ведаємо, що буде складатися гэты ВНС, а ён фактично от, тут є побудований на принципі порушення принципу поділу влади. То есть он теоретично, конечно, может вступить в конфликт с парламентом, но все депутаты являются делегатами этого схода. Да? Он теоретично, например, может вступить в конфликт с президентом, но при этом там будут сотни людей, которые призначает президент. Там же и весь урад, и виконавчая вертикаль. То же самое там с этими громадскими организациями. Ну, фактично, они же все так само, так или иначе, связаны с виконавчей вертикалью, прямо ціноукосно призначаются владою. Ну, вот какие там может быть конфликт? В принципе, по великому рахунку, вот зараз, вот как мы глядим на ту модель, якая есть, это... будет значный сегмент, может, там, до половы, это напрямую будет контролироваться виконавчою владою. Будут судьи еще, как такой сегмент, хоча за все политично вельми пассивный. Ну и еще вот сегмент таких вот мясовые советы, то есть, альбо депутаты парламента. Ну, але с парламентом так само ж ніколи никаких проблем не было. Вот. Тому отримується, что это в вухле такая вельми аморфная масса, ей политический сенс не проглядается некой политической субъектности. Вот у тим складе, який зараз есть. Тому тут політичним суб'єктом може бути тільки старшиня этого всього, який буде присвоювати собі там всю эту легитимность, але так само не зовсім зрозуміло ті механізми, як це може будуватися. Тому, коли казати про те, що він не функціональний, то я б сказав, що він не функціональний, в тому сенсі, що ніяких функцій, як самостійний політичний орган, він виконувати не буде за свого вельми такого, ну, аморфного, політично такого гібридного, от, м'яко кажучи, складу. І, в принципі, по тим, як він зараз от виглядає, то ну, контроль виконавчої влади над цим усім з легкістю може досягнути. Тобто, от, скажімо, президент маніпулювати цим органом може вельми, вельми легко. Парламент і судової влади, натурально, ні. Тому так от логіка залишається той же самий, по великому рахунку, это контроль и залежность всех галинов влады, всех державных органов от влады виконавчей.
Андрей, ну мы ведаем, что в найновшей белорусской истории пераважно именно выборы при всей критике на их адрес, что они и несправедливые, и несвободные, але именно вот выборчие кампании были пэвными кропками, скажем так, народного подъема. Ну, можно пригадать 6-й год, 10-й год, 20-й, разумело, 20-й. Все это отбывалось вот при выборах. Каля выборов, в связи с выборами. Магчыма, хіба не адзінае выключэнне, это антыдармаедскія пратэсты 17-го года. А так все было примеркавана на выборы. Так вот, цяпер 24-й год, потом уже 25-й выборы президента. Ці можна зараз уже сказаць, что яны такими вот момантами истины не будуць. И как бы какие-то змены могут быть только шляхом, ну, как той казал, прилету черного лебедя. Вот как в 17-м, умовно кажучи, там, принимается некий дурный закон, и вот народ поднимается. А вот, эти как бы электоральные циклы, они уже не будут ниякого иметь сенсу, ну, ниякого значения, как кропки, подчас яких что-то может отбыться. Так или нет?
Ну, не ведаем мы. Зараз, потому что все будет зависеть от политической атмосферы, якая будет складываться перед этими выборами. То есть, когда выборы представляют хоть некую простору для выявления политической позиции, для политических манифестаций, да, политических меркований, идей, то тогда, саправды, эти циклы мають некое значение. Коли выбор становится виключно формальными, непрозристыми максимально, як, скажем, кампанія по референдуму этого года, Калі цалкам, ну, все, там, нема ніякай інтригі, не регіструюць усіх, там, хоць крыху, там, не лояльных кандидатов, ці, скажем, все нелояльно бояться просто высовываться, потому что это значит автоматичное вот, ну, покарание там, да. У такой ситуации, конечно, уже выборы тогда губляют свое значение, губляют свою цикличность, и думаю, что основным фактором у выпадку в Беларуси может быть, правда, некий черный лебедь, в том смысле, что некая просто подея. Ну, не ведаю, там черговая война якая-нибудь, да, там ці некий закон. Альбо знешний тиск, коли себе, от, наприклад, не уявим, что будутся політичні зміни у Росії, перш за все, да, тому що Білорусь зараз являється фактично якби таким сателітом, тобто client state класичним, який якби не зовсім самостійний, да, в визначенні своєї зовнішньої політики. Тому такі от системи вельми мощно залежать від того, що там у метрополії відбувається. І коли там будуть зміни, це будуть автоматично зміни, ну, то ці інші ступені, да. Змены отбываться им внутри самой Беларуси. Тому, коли вот подсумовать, что мной было сказано, что так, коли выборы не открывают хоть некую простору для политической деятельности, то сами по себе они могут гублять некий сенс, и, соправды, політичний процес становится значно менш предказальним, буде залежати від ніяких випадкових подій чи подій за межами країни. Але як це буде виглядати, ну, поки що тяжко предказати. Звісно, коли ми возьмемо за аналогію кампанію по референдуму цього року, це одна історія. Але чи буде можливість влади, де проводити эту кампанию там парламент и президентскую по таким же правилам, под таким же контролем, ну, никто не ведает на самой справе. Это не поддается такому, ну, аналитичному предсказанию, тут мы можем только спекулировать. То есть, может так, может не.
Андрей, ну вы уже сказали про несколько, как бы, махчимых лебедей черных. Ну, один из них – это политические измены в России. Хучей за все связанное с такти инакш поразой у войне. Не обовязково, как бы, с маршем Узброєних сил України по Красній площі, але тим не менше, певні порази, як було в історії Росії, це русско-японська війна, і війна, Кримська війна, і Афганська війна в Совєтському Союзі. Після поразів відбувалися політичні зміни. А крім того, зрозуміло, є лебедь, якби в вигляді того, що так чи інакше Білорусь буде втягнута в цю війну. Лебеди, они не обовязково хорошие, они могут быть вельми кепские. И вот втягивание в Беларуси в войну, это, безумовно, будет таким лебедем. Але это изменить политичную, это будет совсем меньше политичный контекст, не той, про який мы с вами размовляем. Але у меня есть такое огульное питание, я думаю, оно у многих. Чи можно подрихтоваться к прилету лебедя? Вот в этом смысле у многих, так сказать, и в 2020 году было такое отчувание, что, ну, вот тогда вот выпало как бы, ну, некий шанец, карта выпала, лебедь прилетел, такие, какие там раз в 100 годов прилетают. Але высветлилось, ну, как некоторые лечат, что, а мы оказались неподрихтованы. Мы не чекали, что такое может быть, и мы не ведали, что робить. А вот где можно в теперешней ситуации с террором, с войной сбоку, с российскими войсками, которые стоят на территории Украины, как-то подрихтоваться до этого лебедя? Можно?
Ну, до конца натурально не, але что тычется уголь подрихтовки, то, ну, прежде всего, это праца, что называется, органична. Ну, так, как она, как это называлось после повстания 63-64 года на наших землях. принципом існування інституту усіх громадських інститутів, сродків масової інформації, національної ідентичності, узмацнення зв'язків зі своїми прихильниками, праці по масуванню місцевих супольностей. Усе ось це і є, власне, підрихтовка до таких подій. Тобто, перш за все, проблема, да, скажімо, вот таких країн, як Білорусь, то, що політичні інститути, вони фактично всі розбурені. Ну, як крім мостного інституту виконавчої влади, там, да, яка зараз ще дається і силовим блокам. Тобто, у нас немає ні мостних, ну, не було, принаймні, да, ні мостних політичних партій, ні громадських організацій, достатково мостних, слова національна ідентичність. Може, полегше було там крокнутися сродки масової інформації, але так само там вельми довго вони знаходилися у таким визначеним гетто. От вся праця, яка пішла на відмацування цих інститутів, гетто і є, власне, підрихтовки до таких от неочеканих подій. І чим більш мощні будуть інститути, тим більш буде можливість просто акумулювати ресурси і координувати політичне діяння от такої от критичної ситуації.
А,
може, так, але, на жаль, тут нічого іншого не придумаєш.
В некім практичним плані, ну, от я кажу, от план перемоги, там, скільки тисяч чоловік в їм, створення от такої сітки по всій країні, значить, яка там по команді.
Так, в принципі, да, ну, створення сітки само по собі, це є вже мацування інститутів, да? А створення неких каналів комунікації, ну, там, скажімо, про там, телеграм-канали, там, чи просто про з якісь інші сроки. Це так само є масування інституту. То звідси м'ясових супольностей, там, дворових, чи ніяких інших. Це так само все, от, в принципі, це не суперечить тому, про що я сказав. Але яких це буде інструмент, скажімо, працює там сам план? Ну, може спрацює, може ні. Плюс він буде шмат, буде залежати того, скільки там все-таки живих людей залишиться. А я ніяк не вірю в те, що... Ну, це ж як... Сусветний історичний досвід не показує, да, що коли створена, ну, мовно кажучи, ніяка сітка, це ніяка організація, і вона може підтримувати свою, ну, ніяку здольність, да, діяльності, коли вона постійно не включена у діяльність. Тобто, коли там постварає, там, мовно кажучи, ніякі спящі ячейки, вони там просто 2-3 роки прочнуться. Такого не буває, хоча за все там люди просто почнуть займатися нічим іншим. Тому от для того, як вмацовувати такі сітки, як вмацовувати структури, ну, потрібна регулярна діяльність. І то, яким чином її проводить там сучасна Білорусі, це, звісно, особлива проблема. Ну, тим більше діяльність лише не обов'язково, значить, от там йти, думати там про зміну влади, це може бути просто інформаційна праця, це може бути праця, як я вже сказав, з якими локальними проблемами, це може бути едукація, це може бути просто повищення компетенцій у вирішенні і власних проблем, і проблем супольності. Це механізми, які звичайно працюють у різних ситуаціях.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, що з нами був доктор політичних наук, керівник Інституту політичної сфери Андрій Козакевич. До наших глядачів у мене просьба, виказуєтеся ви на тему, що ж можна зробити у Білорусі, як можна підрихтуватися до прильоту того чи іншого чорного лебедя, а затим, як пойдуть події у реалі, у реальності, наші шановні глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Скажи «двума».
«Двума».
Свой, проходься.
по-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне гаспадарства. Побач палає гібридная вайна. Праліваецца людская кроў, але адначасова і загадзя робяцца аб'ектам інфармацыйнай атакі людскія розумы. Дэмакратычны свет пачынае ўсведамляць небяспеку агрэсіўнага слова. З'явіўся тэрмін для такіх маніпуляцыяў свядомасцю, па-ангельску hate speech, мова нянавісці. Гэта калі словам падбухторваюць да дыскрымінацыі, варажнечы, гвалту. А значэнне я ўзяў з Камдэнскай дэкларацыі Міжнароднага цэнтру свабоды слова артыкул 19, прынятай роўна 8 гадоў таму. Але 100 гадоў таму адбыўся бальшавіцкі пераварот, які захлынуў і Беларусь, і абрынуў на нашую краіну хвалі той самай мовы нянавісці, паняцця і азначэння якой толькі цяпер пачалі фармуляваць на Захадзе. Камуністы першыя паставілі ўсеабдымны, татальны, псіхалінгвістычны эксперымент над народамі. Звычайныя словы набывалі пагрозлівае гучанне, а паўтораныя ў выступах партыйных правадыроў і правадырчыкаў, у газетах і радыё станавіліся смяротнымі прысудамі, прычым загіпнатызаваная і застрашаная грамада маўчала. У Беларусі ніколі не было так званай абшчыны. Кожны ведаў сваю зямлю, і заўсёды шанавалася праца і набытак дбайнага селяніна. Аж раптам яму клеяць мянушку «кулак». Слова «кулак» і ў значэнні «сціснутых пальцаў» у нас стары русізм, уласныя словы «корх», «пясць», а ў значэнні «багаты селянін» ці там «эксплуататар» беларуская мова слова «кулак» ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, станавіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сібір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі.
Кулаку от колгасных ворот крутый поворот. Не пускай злодзея до воза, а кулака до колхоза.
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы Уліцінка Хлепельскага району, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «кулак», іх прымушалі перапісвацца на «кулаковых». Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай.
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайскавод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
Ад Пятлюры засталася толькі шкура.
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» ў грэблівым кантэксце ў савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з «пятлёй» і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі, булак-балахоўцы. Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны контроль, слово «балахоўцы» набыло неутральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь. Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна-Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слово «нацдем» рабілі складнікам мови нянавісті, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – атрута нацдэмакратызму. Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя ахвосцем недабітага нацдэмакратызму. Язэп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімір Дубоўка – збраяносец нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў. Язэп Лёсік – махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі – агалцелы белагвардзейскі нацдэм. Нацыянальны дэмакратызм прыблізна з 27-28 году лічыцца варожай ідэалогіяй, а слова «нацдэмы» ўжываецца як сынонім самага страшнага ярлыка – ворагі народу. Гэта цягне за сабой ссылку, у лепшым выпадку, а як правіла – расстрэл. Акадэмічныя навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы, творцы, наша нацыянальная эліта, усе тыя, каго сталінская крывавая машына назвала ворагамі народу, папраўдзе былі абаронцамі яго, беларускага народу, самога і існавання.
Возьмемся за руки, вороги народа, шильными шихтами станем перед катом. Ты я 30 сребников, юдовой свободы, мы заменим хай одним вольности дукатом.
Сярджук Сокола у воюш. Про гонар належаць да тых самых ворагаў народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
«Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашыцкіх соў і іх заступнікаў аслоў».
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямецчыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму, у тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, ды і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся – ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы».
Мы два польскі шпіёны, Болі, Лёлі,
Лёлі і Болі, запомніце нашу імя.
Героі народнага альбому «Болік і Лёлік» цяпер высмейваюць савецкую шпіёнаманію. Але тады беларусам было не да смеху. Як польскі шпіён, расстраляны НКВД, у 38-м годзе выдатны беларускі мовазнаўца і нацыянальны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч, які, нагадаю, правёў да таго некалькі гадоў у польскіх турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні пятай калёны, у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што пятая калёна – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых свядомых.
Но у нас свядомыя ў Мінскі. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Но я так буду смотреть, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомы человек – это значит и притомный, и разумный, и отказный, и с каштовностями. У гаворках справедливый, разважливый. Это позитивное слово у белорусской мове. Але коли белорусское слово «свядомы» гребливо уживается в российскомовной плыни, да еще в сполучении с грозами, гэта хрестаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вами быў Віцюк Вячорка.